Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Arrestohet ish presidenti i Shqipërisë Ilir Meta. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit James O'Brien takohet me kryeministrin Alvin Kurti. Tollëvia në Merdare u shkakton u kushton shumë bizneseve. Vdes në SBA rivali i Erdoganit Fethullah Gülen. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë edicion e nisim me zhvillimet e fundit në Shqipëri, ku është arrestuar ish presidenti Ilir Meta. Në lidhje telefonike kemi korespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia. Jetmira, cilat janë informacionet e fundit lidhur me arrestimin e Zotit Meta?
Ilir Meta, ish presidenti i Shqipërisë, është arrestuar me urdhër të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit. Ai kishte njoftuar një konferencë për media rreth orës 13:40 minuta dhe ka qenë duke udhëtuar drejt selisë së partisë së tij në momentin që është arrestuar nga forcat e policisë. Drejt tani policia dhe as prokuroria e posaçme nuk kanë dalë me një njoftim për mediat lidhur me arrestimin e Metës dhe në lidhje me dyshimet për të cilat ai është vënë në pranga. Por ajo që dihet është që në qershor të këtij viti Meta është thirrur në SPAK në prokurinë e posaçme. Në atë kohë ka lëshuar akuzat të rënda në drejtim të kreut të këtij institucioni Altin Dumani, pasi është marrë në pyetje ai tha se u pyet për gjëra krejt të kota që sipas tij nuk kishin lidhje me të, por kishin të bënin me veprime të tjerëve, të funksionarëve të lartë të shtetit apo të bashkëpunëtorëve të tij në partinë që drejtonte. Por ai tha faktin se u pyet për pasurinë, dhe në atë kohë deklaroi se me këtë çështje merrej bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi dhe se ai nuk kishte dieni as për llogaritë bankare, as për asnjë lloj shpenzimi tjetër që kryej, pasi me këtë kishte ngarkuar bashkëshorten e tij, me të cilën aktualisht është në proces divorci. Ilir Meta është një nga figurat kryesore të politikës shqiptare, ai përgjatë viteve të tranzicionit ka mbetur postet më të larta shtetërore, kështu ka qenë kryeministër në vitet 1999-2002, kryetar i kuvendit në 2013 deri në 2017 dhe president i Republikës në 2017 deri në 2022. Në kohën që mbaroi mandatin si kreu i shtetit në Shqipëri, ai mori drejtimin e partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, që deri në atë kohë drejtohej nga bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, e të cilës ja ndryshoi edhe emrin duke e quajtur Partia e Lirisë.
Ndërkohë mediat në Shqipëri kanë raportuar edhe për një masë ndaj zonjës Kryemadhi. Çfarë dihet rreth kësaj?
Po, mediat kanë raportuar se në lidhje me këtë hetim të SPAK-ut për pasurinë e Ilir Metës dhe bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi ka dhe një masë sigurie detyrim paraqitje për zonjën Kryemadhi, por ajo ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale ku ka thënë se nuk ka asnjë dieni mbi këtë që po raportojnë mediat për një masë detyrim paraqitje ndaj saj, e madje as për masën e sigurisë arrest me burg për Metën apo për baban e fëmijëve të tij, siç ka shkruar ajo. Ka deklaruar se sapo të njoftohet për këtë masë, do të përgjigjet publikisht dhe do të ndërmarrë hapat e duhur ligjor. Reagimet të tjera ka patur edhe nga zëdhënësi i partisë Liris, Tedi Blushi, madje ai doli para mediave, para policisë Tiranës atë ku punvahet Ilir Meta, dhe e konsideroi dalimin, arrestimin e Metës si një pengmarrje, si një akt të paligjshëm të një strukture që sipas tij tenton të eliminoj opozitën. Të njëjtën gjë ka deklaruar edhe ish kryeministri Sali Berisha, ai ishte në një konferencë për mediat në momentin që doli lajmi për arrestimin e Ilir Metës, dhe ai tha se ka ndodhur me urdhër të Edi Ramës dhe se është një arrestim politik.
Ndërkohë në një rast të ndarë është arrestuar edhe një ish deputet i partisë në pushtet Partisë Socialiste, Jurgis Qyrbja. Cilat janë detajet lidhur me këtë rast? Për çfarë po dyshohet ai?
Jurgis Qyrbja është arrestuar mbrëmjen e djeshme ndërsa para ditën e sotme prokuroria e posaçme ka bërë të ditura dhe akuzat për të cilat ai dyshohet dhe për të cilat po hetohet, bëhet fjalë për tregim të sekretit shtetëror, më shumë se njëherë për përkrahje të autorëve të krimit dhe për korrupsion aktiv në zgjedhje. Hetimet ndaj tij janë kryer në bashkëpunim me autoritetet europiane të drejtësisë dhe byron kombëtare të hetimit. Ndërprovat që janë administruar në dosje janë edhe përgjimet në aplikacionin Sky ECC. Ajo që ka zbuluar SPAK-u është fakti se Jurgis Çyrbja, duke komunikuar me bashkëpunëtor të tij, arrinte të siguronte informacion mbi lëvizjet e policisë së shtetit për arrestimin e personave të dyshuar për lidhje kriminale në qarkun e Durrësit, ku ai ishte deputet, dhe i njoftonte ata duke bërë të mundur kështu dështimin e operacioneve të policisë për arrestimin e disa personave të shpallur në kërkim. Të njëjtën gjë ka bërë edhe me persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar, të cilët përmes aplikacionit Sky i njoftonte për çdo vendim, hetim apo aksion të policisë që ndërmerrej për t'i vënë ata në pranga. Ajo që bën sy në njoftimin e SPAK-ut është fakti se këto vepra penale i ka kryer gjatë kohës që ka qenë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Në kombin të këtij favori që ju bënte eksponente të ndryshëm të bandave kriminale, ka marrë mbështetjen për të siguruar mandatin e dytë, për të siguruar votues për mandatin e dytë si deputeti Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit.
Ishim me korespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia, e cila po përcjell nga afër zhvillimet atje ku është arrestuar sot ish presidenti i Shqipërisë Ilir Meta. Ndërkaq ju të nderuar dëgjues, informacionet e fundit të rreth këtij rasti mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien është takuar sot me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në ndërtesën e ekzekutivit kosovar. Paraprakisht qeveria nuk ka dhënë detaje për këtë takim që ka nisur në orën 15:00. Një ditë më parë në Beograd O'Brien u takua me presidentin serb Aleksandar Vučić. Pas këtij takimi lideri serb tha se takimi me zyrtarin amerikan u fokusua në zgjidhjen politike në rajon, në situatën aktuale në Kosovë dhe forcimin e bashkëpunimit në shumë fusha. Sa i përket Kosovës, Vučić tha se ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me sfidat që përballen çdo ditë popullata serbe, duke shtuar se ai ka shprehur gatishmëri për gjetjen e zgjidhjeve për stabilitet në Ballkanin Perëndimor. Vučić po ashtu tha se shpreson që dinamika e dialogut dhe bashkëpunimit rajonal të vazhdojnë me mbështetjen e SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Sa i përket dialogut, O'Brien në një intervistë për transmetuesin publik serb të publikuar sot, tha se kërkon që të gjitha marrëveshjet e arritura të respektohen. Ai tha se themelimi asociacionit të komunave me shumicë serbe është hap i rëndësishëm, por kërkoi që të bëhet përparim edhe para themelimit të asociacionit. Që nga viti 2013 Kosova dhe Serbia janë pajtuar për themelimin e asociacionit. Më 2015 është arritur edhe marrveshja mbi parimet për themelimin e tij, por marrveshjet nuk janë zbatuar kurrë. Kosova ka shprehur drojen se një asociacion i tillë, një etnik, mund të ndikojë në funksionimin e shtetit. Së fundi qeveria e Kurtit është përballur me kritika nga SBA-ja dhe shtetet e tjera perëndimore. More, pasi komuniteti ndërkombëtar ka cilësuar disa veprime të ekzekutivit kosovar për fshir edhe mbylljen e disa institucioneve që funksiononin sipas sistemit të Serbisë si veprime të një anshme dhe të pakoordinuara. Qeveria ka thënë se veprimet e saj janë në kuadër të shtrirjes së sovranitetit dhe të sundimit të ligjit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Odat ekonomike në Kosovë dhe Serbi, por edhe ambasada e Gjermanisë në Kosovë, kanë bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë që të ndërmarrin masa për kontrole më të shpejtë të kamioneve me mallra që hyjnë në merdare. Para dy javësh, qeveria e Kosovës mori vendim për lejimin e mallrave nga Serbia, pasi ishte ndaluar në korrik të vitit 2023. Raportin e kolegës Sandra Cvetković për transmetim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Dy javë pasi Kosova e hoqi pjesërisht ndalimin e importit të mallrave nga Serbia, kolonat prej kilometrash në anën serbe të pikës kufitare Merdar nuk është duke u zvogluar. Në kolona presin disa ditë dhe transportuesit që janë vetëm tranzit nëpër Kosovë se transportojnë mallra që nuk kanë origjinë nga Serbia. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ambasadori gjerman në Kosovë tha se do të dëshironte që mallra të lëvizin më shpejt përmes pikës kufitare, por theksoi se rikthimi i importit direkt nga Serbia në Kosovë është një arritje rëndësishme. Para së gjithash është rëndësishme të pranohet se vendimi për heqjen e ndalimit të importit të mallrave nga Serbia është duke u zbatuar, tha ambasadori gjerman, duke shtuar se duhet bërë më shumë punë për të lëvizur më shpejt mallrat në kufi. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jon Rode, tha më herët se do ta monitorojë procesin e importit të mallrave nga Serbia, pasi vendi i tij kërkoi Kosovës heqjen e ndalesës në mënyrë që të zhbllokohet CEFTA apo marrëveshja tregtisë lirë e Evropës Qendrore dhe të pranohet procesi i Berlinit, një nismë kjo që synon të ndihmojë zhvillimin ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit perëndimor dhe afrimin e tyre me Bashkimin Evropian. Me 7 tetor qeveria e Kosovës e zëvendësoi vendimin për ndalimin e importit të mallrave me origjinë nga Serbia, me një të ri që lejon importin por vetëm përmes pikës kufitare në Merdar dhe me kontroll të detajuar të sigurisë. Në vend kalimet e tjera u paralajmëruar se do të lejohet importi vetëm kur të sigurohen skanerët, të cilët do të ndihmojnë doganës së Kosovës në kontroll rolin e mallrave pa ndërhyrje fizike. Ambasada gjermane tha se blerja e këtyre skanerëve është në proces në përputhje me të gjitha rregullat dhe rregullore të vlefshme për prokurim publik. Përndryshe, Kosova thekson se vendimi për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia në mes të korrikut të vitit 2023 u mor për arsye pas arrestimit të 3 policëve të Kosovës nga policia serbe. Në 17 tetor, kryeministri i Serbisë Miloš Vučević bëri përgjegjës se autoritetet e Kosovës për krijimin e kolonave të kamionëve në Merdar duke thënë se ato po bëjnë gjithçka për të vështirësuar importin e mallrave serbe. Ai tha se bëhen ekzaminime të gjata të panevojshme vetëm për të nervozuar njerëzit. Qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për t'i komentuar këto pretendime, si dhe për të shpjeguar se pse importi apo transporti në Merdare po zhvillohet me vështirësi. Gjashëm nuk u përgjigj as dogana e Kosovës, duke ju përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë oda ekonomike Serbis, tha se qarkullimi i lirë i mallrave aktualisht është i vështirë në terren dhe se heqja e pjesëshme ndalesës për importin e mallrave nga Serbia ka pasur kundër efekt në vend të qarkullimit të lirë të mallrave ka bllokadë në Merdar. Aleksandar Radovanović, kryetar i Qendrës për Bashkëpunim Rajonal në Odën Ekonomike të Serbisë, konsideron se dogana e Kosovës po punon ngadalë me urdhrin e autoriteteve të Kosovës për të vështirësuar importin e mallrave nga Serbia. Ai thekson se para ndalimit të importit të mallrave nga Serbia, në Merdare kanë hyrë mesatarisht rreth 250 kamion në ditë, ndërsa që nga heqja e ndalesës me 7 tetor në Kosovë hyn 30 deri në 40 kamion. Dogana e Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë me 14 tetor se mesatarisht brenda ditës në Kosovë hyn 8 kamion me mallra nga Serbia. Mirë po, me 18 dhe me 21 tetor, dogana nuk ju përgjigj pyetjeve se përse kamionet që transportojnë lënd të parë nga Serbia duhet të kalojnë ekskluzivisht në vendkalimin në Merdar, siç i than relit, disa transportues dhe oda ekonomike Serbisë. 10 ditë pas ndalimit të importit të mallrave nga Serbia në korrik të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ndryshoi vendimin e saj dhe lejoi vetëm importin e lëndëve të para nga ky vend. Por Sadri Selimi, i cili importon grur nga Serbia në Kosovë, thot se që nga 7 tetor autoritetet e Kosovës lejojnë importin e lëndëve të para vetëm përmes Merdarës dhe se ato i nënshtrojnë një kontrolli të detajuar, çfarë nuk ishte praktik më herët. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se autoritetet e Kosovës duhet të rrisin kapacitetet e tyre në Merdar në mënyrë që të zvoglohen kolonat e transportuesve që presin me ditë të tëra për të kaluar kufirin. Ai gjithashtu beson se kontrolli detajuar i sigurisë mund të kryhet manualisht në vendkalimet e tjera derisa të mbrin skanerët. Sipas tij, situata aktuale nuk ka kuptim. Nëse nuk ndërmerret asgjë, thot Shahini, transportuesit dhe kompanitë do të kenë humbje të mëdha financiare e cila do të shkaktojë rritje të çmimeve. Produktet nga Serbia prej vitesh janë ndër më të dominuarat në tregun e Kosovës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, Kosova importoi mallra nga Serbia në vlerë prej mbi 372 milion euro, ndërsa në vitin 2023 kjo vlerë ishte gati 199 milion euro.
Pensionistët që kanë kontribuar vetëm pas luftës në Kosovë, pasi të shpenzojnë kursimet në trus deri në moshën 73 vjeç, mbeten me vetëm pensionin e moshës prej 120 euro. Kjo shumë është e pamjaftueshme për përballimin e kostove bazike të jetës. Shoqëria civile konsideron se nevojitet ndryshime urgjente në sistemin pensional për të siguruar trajtim dinjitos për këtë kategori. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Pensionistët që kanë kontribuar vetëm pas luftën në Kosovë, aktualisht mbështeten në fondet që i kanë kursyer në fondin e kursimeve pensionale. Pasi t'i shpenzojnë ato, qoftë për 2, 3 apo 4 vjet, ata mbeten me vetëm pensionin e moshës, i cili tani është 120 euro. Kjo vlen për të gjithë pensionistët që karrierën e tyre e kanë zhvilluar pas luftës së fundit, pavarësisht formimit të tyre arsimor. Në mesin e tyre është edhe historiani Gjafer Osmani nga Prishtina. Ai është pensionuar në maj të këtij viti, pasi ka mbushur 65 vjet. Nga vitin 1999 ka punuar vazhdimisht si arsimtari lëndës së historisë.
Po 25 vjet unë marr vetëm çfarë prej trustit 200 euro. E bëllë të fyjmë në këtë rast. Po çata u po thonë atë parë të mia që unë vetë të thotë ti kom do prej çasaj poks jave, çasoj.
Në Kosovë çdo person që arrin moshën 65 vjeçare ka të drejtë për pensionin bazik apo të moshës, i cili paguhet nga buxheti i shtetit pavarësisht kontributeve të tij. Ndërsa në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, që njihet edhe si trust, punëtori dhe punëdhënësi kontribuojnë me nga 5% të pagës së punonjësit apo në total 10%. Në vitin 2003, për shembull, paga mesatare në administratën publike ka qenë 167 euro, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çfarë do thotë se në trust janë darë 16 euro në muaj. Me kalimin e viteve, kjo ka ndryshuar. Gjatë 25 vjetëve punë, Osmani ka kursyer mbi 12.000 euro në trost. Pas pensionimit, ka të rrequr 20% të shumës dhe nga 200 euro në muaj, do të marrë edhe për rrëth 4 vjetë, me pas do të mbetet me pensionin e moshës.
Nuk kam në asë, së kam kundër atyri që jepet pensionin pisë. Këtë është regullë, po që këtë vetë kontributit që kemi dhona, që kontributit që i namunon me dhonë, do të dajë nuk puna...
Sipas ligjit në fuqi, nëse shuma kursyer në trost në moshën e pensionimit është nën 3.000 euro, ajo shumë paguhet me njëherë me një kest. Nëse shuma është me madhe se 3.000 euro, por me vogël se 20.000 euro, atëherë përfituesit i marrin nga 200 euro në muaj, derisa t'i shpenzojnë krejt parat. E kur kjo shumë është mbi 20.000 euro, përfituesve unda në muaj aq para sa të shpenzohen brenda 100 muajsh, pas kësaj periudhe mbeten me shumën e pensionit e moshës. Trust është themeluar në vitin 2002. Vlera kursimeve aty deri në shtator të këtij viti ka rritur në 3 miliard euro, me mbi 430.000 llogari aktive. Numri përfituesve të pensionit nga viti 2002 deri në fund të vitit 2023 ka qenë 74.000. Gjatë vitit 2023, kursimet e tyre ka nisur të tërheqin 7.684 qytetarë. Sadik Hoxha, arsimtari pensionuar i gjeografisë, ka nisur t'i tërheqë kursimet këtë vetë. Pas 11 vjetësh punë në një shkollë fillore në Rahovec, ai ka mbushur 65 vjet shtatorin e vitit të kaluar dhe është pensionuar. Paron nga trusti, ai do të marrë edhe rreth një vet, pasi ka kursyer rreth 6.000 euro. Pasi t'i përfundoj ato, do të marrë vetëm shumën që i takon me pensionin e moshës.
Është diskriminim... Qose nuk merë kur gjo për kontributin ose për punën që e kibon.
Si pas disa logaritjeve të bërë nga sektorit civil, shumica dërmuese e pensionisteve i shpenzon mjetet nga trusti brenda pak vitesh, pa imbushur 70 vjet. Por të gjithë duhet i shpenzojnë për 100 muaj, apo pak me shumë se 8 vjet, thot për Radio në Evropa Lirë se Latin Klokoqin nga organizata jo qeveritare Demokracia Plus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
A bën të përdoret për gatim dhe a mund të pastrohen enet me të janë dy ndër dilemat që kanë pasur banorët e disa zonave të rajonit të Prishtinës, prej kur është bërë ditur se uji nga liçeni Badocit me të cilin furnizohen nuk është i pishëm. Më shumë rreth kësaj shpjegon Krenare Cuboli.
Kan kaluar më shumë se 2 javë që kur një pjesë e banorëve të Prishtinës nuk po e përdorin për pije e as përgatim ujin që vjen nga ujësjellësi. Autoritetet shëndetësore thonë se vlerat e limitit kimik mangan në liçenin e Badosit nuk janë ende në nivele të pranueshme. Ky ujë, sipas tyre, mund të përdoret vetëm për pastrim dhe për mirëmbajtje të higjienës. Ndonse disa qytetarë kanë shprehur dyshimet e tyre se uji nga Badosi po përdoret nga disa kopshte për fëmijë dhe nga disa kafene, nga inspektorati sanitar thonë se 14 inspektorë po bëjnë kontrole nëpër Prishtinë por nuk kanë vrejtur ndo një shkelje. Sipas krye inspektorit Ibrahim Tërshnjaku, edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës, është ndalur tërsisht furnizimi me ujë nga Badoci dhe spitalet tani po furnizohen me ujë nga Batllava. Situata e ngjashme me ujin ishte edhe vitin e kaluar. Ekspertët besojnë se nivelet e manganit rriten zakonisht në ndërim të spinëve. Sipas tyre, ky fenomen paraqitet në Badoc për shkak se zona është pasur me minerale dhe uji nxirret nga pjesë relativisht të ulta, afër fundit të liçenit. Mangani konsiderohet se kontribon në shumë funksione trupore, përfshirë metabolizmin e kolesterolit, të glukozës dhe të karbohidrateve, në forcim të kockave, në mpiksjen e gjakut dhe në reduktimin e inflamacionit. Por kursasia dhe prohet, si kurse me gjithë shka tjetër, e mira bëhet të dëmshme. Më të rrezikuarit janë fëmijët në 5 vjeç, pasi nga ekspozimi afatgjat mund të përballen me probleme me kujtesë dhe përqendrim. Përveç ujit, mangani gjendet edhe në ajër dhe në shumë ushqime, përfshirë drithrat, fasuljet, arat dhe qajin, gjithmonë në vlerat të pranueshme për trupin e njeriut. Vizën e kaluar, uju bë sërish i pishëm vetëm kur ai u pastrua nga vetë natyra. Shumë banor tani po detyrohen ta blejnë ujin. Çmimet për 10 litra ujë variojnë prej 1.35 euro e më lart. Kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina po publikon vazhdimisht oraret se kur mund të furnizohen qytetarët me ujë nga cisternat mobile.
Gjuha e ashpër me të cilën partitë politike sulmojnë njëra tjetrën, po e thellon degenerimin e diskursit parlamentar, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Përdorimi i fjalëve fyese dhe ofenduese në kuvendin e Kosovës sipas tyre është intensifikuar me afrimin drejt zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 9 shkurt të vitit të ardhshëm. Vetë partitë parlamentare në pushtet dhe opozitë akuzojnë njëra tjetrën duke thënë se kuvendi i Kosovës duhet të jetë vendi ku mbizotëron gjuha e argumenteve. Risjellim në vazhdim raportin nga Bekim Bislimi.
Spioni serbis, tradhtar, kriminal, hajn, laskuq politik, e zhytur në kanalizim, zuzar, valtare Gaddafit, janë terma me të cilet deputetet e pushtetit dhe opozitës janë drejtuar njëri tjetrit në seancat publike të kuvendit të Kosovës që janë bajtur së fundimi. Arton Demase nga organizata joqeveritare Qohu në Prishtinë, thot për Radio në Evropa e Lirë sa shpërsimi diskursit të partive politike tregon se fushata parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm ka nisur tash e sa kohë. Këto zgjedhje u shpallën nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani më 16 gusht.
Kjo betejë për rritje apo mbajtjet e elektoratit bëhet në mënyrë të paskrupullt duke ndëgju për çdo det akuza kundër akuza me apo pa bazë.
Diskursi i tillë i partive politike 4 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë është i zakonshëm dhe nuk është për herë të parë, vlerëson Rahman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Diskursi i ngjashëm sipas tij është përdorur edhe para zgjedhjeve të kaluara në vend.
Diskursi është krejt i ngjashëm dhe zakonisht shkon ka një farloj nacionalizmi, një farloj përpjekje për me të shkun se cila parti është në nacionaliste, cila është në atëvetare.
Përplasje me akuza, fyërje dhe ofendime ndërmjet deputetëve të partisë në pushtet, lëvizjesve dhe vendosje dhe deputetëve të partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, kulmuan në kuvend më 11 dhe 14 tetor. Partitë politike megjithëse pajtohen se gjuha parlamentare është degraduar, ato akuzojnë njëra tjetën si gjeneruese të kësaj gjuhe. Enver Dugolli, deputeti i lëvizjes vetëvendosje, thotë se gjuha e përdorur nga deputetet e shumicës është vetëm reagim ndaj gjuhës me të cilën u janë drejtuar deputetet e opozitës.
Nuk është se dhe deputet i mazhoroncës ka pas iniciativa apo ka pas qëllim që të degradon gjuhën qarshi oponentëve të opozitar. Është thjesht si rrjedhoi e asaj që del si lloj përgjigje.
Abelard Tahiri, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se gjuha e degraduar parlamentare rrjedh si pasojë arrogancës së numrave me të cilat pushteti imponon çështje të caktuara për çështje të rëndësishme.
Sikur të kishim pas një sjellje normale, ku do ta lejonin një debat të tillë dhe do të dëgjonin pretendimet e opozitës. Me një qetësi, atë normalisht që nuk dhe të vije deri te diskutimi ka që ashpër.
Arben Gashi, shef i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, pretendon se degradimi gjuhës parlamentare e ka zanafillën tek vet partia në pushtet, gjatë kohës ajo ishte në opozit në mandatet e kaluara, si pas tjede tash kur partia në pushtet gjendet në vështërsi politike, përdor diskurs ofendues dhe gjuhë përshkallëzuese.
Mendoj se kjo është e gabuar, do kishë të ngjojë shqiptarët të Kosovës dhe vetëm polarizon skenën politike.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, thekson se kjo parti nuk mbështet gjuhën denigruese dhe fyese në debate, por megjithatë varet nga vetë deputetët veç e veç se çfarë gjuhë përdorin.
Gjuha ofenduese duhet të dënohet. Ajo nuk duhet të jetë pjesë e diskutimeve tonë kurrë. Jemi pak para zgjedhjeve dhe unë nuk pres ndonjë diskurs më të ashpër, më të rëndë, mirë po pres ballafaqim të fortë mes opozitës dhe qeverisë.
Pavarësisht se përfaqësuesit e partive parlamentare deklarojnë se janë kundër diskursit të degraduar parlamentar, deputetët e caktuar nga secila nga këto parti kanë përdorur gjuhë të tillë. Analisti Demasa i thekson se përplasjet e partive parlamentare me akuzat për bashkëpunim me Listën Serbe, partinë më të madhe dhe të serbeve të Kosovës, rrezikojnë stigmatizimin e partive të tjera të këtij komuniteti.
Këto akuza që po i shohim sot, që po i bëjnë partitë politike njëra me ndaj tjetrës, e besa edhe me Listën Serbe, ne se mund përfundojnë bashkë në një qeveri, këto në mes vete, e ndoshta edhe bashkë edhe me Listën Serbe.
Por paçarizja është ndryshe situatën. Ai thekson se përplasjet ndërmjet partive politike nuk kanë të bëjnë me ndonjë përpjekje për stigmatizim apo dobësim të Listës Serbe, por me mungesën e kreativitetit të tyre për të ndërtuar kauza apo për të nisur koncepte politike të qarta dhe të profilizuara mirë.
Për shkak të mungesës së kreativitetit, ata merren me çështje të cilat janë më të lehta dhe më popullore, siç janë rrahaxhokset për patriotizëm, kush e ka çliruar veriu, në ardh çliruar veriu, a ka sovranitet apo nuk ka sovranitet e tjera.
Paçarizi dhe Demasa i vlerësojnë se degradimi i gjuhës së komunikimit parlamentar në funksion të arritjes së efekteve politike duhet të shmanget nga partitë politike. Diskursi i degraduar, siç theksojnë ata, në disa raste ka përfunduar edhe me përleshje fizike në kuvent të Kosovës dhe jashtë tij, ndërmjet deputetëve të pushtetit dhe opozitës. Përleshja e tillë e fundit ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar mes deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe anëtarëve të qeverisë së Kosovës nga lëvizja vetëvendosje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kleriku turk Fethullah Gülen ka vdekur në moshën 83 vjeçare në Shtetet e Bashkuara, tha web faqja Herkul që publikon predikimet e tij. Gülen, dikur aleati i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ishte akuzuar për orkestrimin e grusht shtetit të dështuar në Turqi më 2016. Mësuesi ynë vdeq më 20 tetor 2024 në orën 21:20 në spitalin ku për një kohë po trajtohej, tha web faqja në një postim në X sot, duke shtuar se mjekët e tij do të dalin me një deklarat lidhur me këtë çështje në orët në vijim. Kjo web faqe nuk tregoi se për çfarë po trajtohej Güleni. Ai kishte jetuar në mërgim në SBA nga viti 1999 dhe ishte hequr shtetësia turke më 2017. CNN turk citoi nipin e Gülenit që konfirmoi njoftimin e web faqes Herkul. Grusht shteti i dështuar kundër Erdoganit dhe qeverisë së tij ishte një pikë kthese për shtetin. Afër 250 persona u vran kur ushtarët e rebeluar rrëmbyen avion, tanke dhe pajisje të tjera të rënda ushtarake, teksa tentuan të rrezonin presidentin nga pushteti. Kjo ngjarje nxiti qeverinë turke që të shpallte luftë kundër jetit të Gülenit, e njohur si Hizmet, që në shqip do të thotë shërbim, duke thënë se ai është përgjegjës për puçin akuz e mohuar nga Güleni. Turqia e konsideron organizatë terroriste lëvizjen Hizmet. Kjo lëvizje ka ndikim dhe kryesisht është e përfshirë në aktivitete arsimore dhe promovon shoqërinë civile. Pas puçit të dështuar, mira persona u arrestuan në Turqi dhe tensionet u rritën mes Ankaras dhe çdo shteti që kishte lidhje me Gülenin, edhe pse shumica e rjetit të tij ka shkolla private. Në vitet e fundit ka pasur raportime që qytetarë turqë të akuzuar për lidhje me Gülenin janë arrestuar dhe dërguar në Turqi. Në mars të vitit 2018, Kosova arrestoi dhe dëboi 6 shtetas turqë që kishin punuar në shkollën private Mehmet Akif në Prishtinë. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.